Sen kuninkuuden sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumikirjan luvussa 25, jakeesta 31 alkaen. Ja koska luettava teksti on pitkä, voit istua ja kuunnella, jos et jaksa seisoa. Kuulemme Jumalan sanaa. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät. Toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoilemme yhdessä. Isä, kiitämme sinua Raamatusta, jossa saamme kuulla äänesi. Pyydämme pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Armo ja rauha Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta meidän Herraltamme, vapahtajaltamme. Ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Tätä Kristuksen seurakunta on rukoillut vuosisatojen ajan. Syntiset ovat rukoilleet syntisten vapahtajaa. Tule, Herra Jeesus. Tuomion sunnuntaita on jostain syystä pidetty sanomaltaan synkkänä. Johtuuko se ehkä siitä, että jotain niin peruuttamatonta tapahtuu? Vai onko syynä tuomion julkisuus? Ja se, että kerran jokainen ihminen on Jumalan kasvojen edessä, riippumatta siitä, mikä uskonto hänellä oli täällä maailmassa, Tai uskoiko edes Jumalan olemassaoloon? Ehkä uskontona oli ateismi. Hebrealaiskirjeen sanoin, on kauhea joutua elävän Jumalan käsiin. Tai vanha käännös oli näin, että hirmuista on langeta elävän Jumalan eteen. Mutta tuomion sunnuntai on myös täyttymys. Kristuksen kuninkuuden sunnuntai. Kristus on kaikkeuden Herra, niin kuin tämä sunnuntain otsikko kuuluu. Sanan lupaukset täyttyvät. Jumalan pelastushistoriassa asiat vyöryvät vääjäämättä eteenpäin. Jeesus syntyi, kun aika oli täyttynyt. Seimen lapsen yllä on ristin varjo. Kirkkauden Herra on ristiinnaulittu ja ylösnoussut myös. Juuri ennen taivaaseen astumista Jeesus antoi lupauksen paluustaan sekä kasteen ja lähetyskäskyn. Siksihän mekin täällä tänään olemme. Kun elävä ristiinnaulittu sanoi, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt pitää. Silloin kun Jeesus erkani opetuslapsistaan kohti taivasta, hän siunasi heidät. Ja nyt viimeisellä tuomiolla puhutaan jälleen siunauksesta. Armon aikana on saatu siunaus Jumalalta. Isän siunaamat armon lapset saavat iloiten periä taivaan. Joka kastettuna uskoo Jeesukseen, pelastuu. Joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Näinhän me täällä jatkuvasti Raamatusta luemme armon aikana. Martin Luther opettaa, tuomiopäivää voidaan hyvällä syyllä nimittää samalla kertaa tuomion ja lunastuksen päiväksi, murheen ja ilon päiväksi, sekä myös helvetin ja taivasten valtakunnan päiväksi. Hän jatkaa, tämä aika on pian päättynyt ja saapuu kaunis kesä, nimittäin Jumalan valtakunta. Se tekee hetkessä lopun perkeleen valtakunnasta, jonka tähden tekin olette saaneet kantaa niin suuria kärsimyksiä eläessänne maan päällä. Jälleen kerran Jeesus puhuu ymmärrettävästi oman aikansa ihmisille. Nyt paimenen arkisista tehtävistä. Me emme ehkä niitä tuosta blokanneet tuosta tekstistä, mutta Jeesuksen kuulijoille oli selvää, että lampaat tuli erottaa vuohista. Lampaat tarvitsivat yölläkin raitista ilmaa ja yhä tarvitsevat, ja vuohet puolestaan tarvitsevat yöllä lämpöä. Lampaiden erottaminen vuohista oli siis hyvin arkista työtä. Se, että lampaat erotetaan oikealle puolelle, on merkille pantavaa. Jeesus, vapahtaja, istuu juuri isän oikealla puolella, niin kuin uskontunnustuksessa sanomme. Kaikki valta on hänellä. Ja jälleen kerran Jeesus sitoo kuulijoita, myös meitä, kirjoitettuun sanaan. Muun muassa profeetta Hesekielin sanomaan Jumalan laitumen lampaista. Niistä, joista hyvä paimen pitää huolta loppuun asti. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Hesekiel 34:11. Ja edelleen, viimeisellä tuomiolla jokainen näkee omin silmin sen, mitä Jumala on sanassaan luvannut. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Toteutuu siis se, mitä Johannes kirjoittaa heti tuon pienoisevankeliumin jälkeen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Niin kuin Sionin kanteleessa laulamme, ei kristitty tuomiolle joudu. Tai voihan sitä tarkentaa, kaikki tulevat tuomituksi, Kristityt eivät tule tuomituksi. Siitä tuonnempana. Viimeisellä tuomiolla jokainen voi nähdä, että tuomio on oikea. Jumala ei tuomitse silmän näöltä eikä korvan kuulolta, vaan oikeuden mukaan. Kuolema eikä Herran päivä muuta mitään ihmisen ja Jumalan suhteessa. Tänä päivänä me melkein viikoittain tekisi mieli sanoa, joka radioa kuuntelee, niin kuin minä aika usein autossa kuuntelen, niin siellä kuullaan aina, kun joku on kuollut, ja sitten tämä kuulostaa sille, niin kuin kuolema olisi vapahtaja. Nyt kun on kuollut, niin sitten on siirtynyt taivaaseen, ehkäpä musisoimaan johonkin taivaalliseen orkesteriin. Se on sitä meidän ihmisten hurmahenkisyyttä. Me ajatellaan, että kuolema on vapahtaja, mutta ei. Kuolema on vihollisista viimeinen. Kristitylle kuolema on voitto, koska Jeesus on voittanut kuoleman. Herra Jeesus on vapahtaja. Kuolema ei muuta mitään ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Miksi hän, joka on tahtonut elää erossa Jumalasta täällä maailmassa, miksi hän tahtoisi elää Jumalan yhteydessä ikuisuudessa? Meillä on sellainen unelma vapaasta tahdosta, mutta se on ihan hömpänpömppää. Ihmisen poika tuntee ja tietää, mikä on ihmisen osa. Hän itse tietää, mitä on nälkä, jano, kodittomuus, vilu, sairaus ja vankeus. Jeesuksen vähäisimpien veljien vainoaminen on satuttanut Jeesusta itseään. Niin kuin ylösnoussut Jeesus sanoi kristittyjä tuolloin vielä vainoavalle Saulus Paavalille. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Vähäisten veljien ja sisarten vainoaminen oli satuttanut Jeesusta. Herran päivänä tuomion kohteena ovat kaikki ihmiset, kuolleet ja elävät, myös pahat enkelit. Helvetti on valmistettu saatanalle ja hänen enkeleilleen, sanoo Jeesus. Yllättäen tuomion perusteena ovat ihmisten teot, juuri niin kuin tämän päivän evankeliumiteksti todistaa meille. Tai kuten äsken kuultu Uuden testamentin lukukappale sanoi, kirjat avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonela antoivat kuolleensa ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Tässä korostuu nämä teot. Ensin tuomari julistaa tuomion. Se on vapauttava tuomio oikealla puolella oleville isän siunaamille. Ja vasta sen jälkeen tuodaan esiin perusteet. Uskovat tuomitaan vain hyvien tekojen perusteella. Mitään muuta vaihtoehtoahan ei ole, eihän. Vai olisiko Jumala kuitenkin semmoinen, että hän muistelisi? Kyllä sä silloin varastit. Sä silloin sanoit väärän todistuksen lähimmäisestäsi. Niinkö? Ei, Jumalan sana sanoo, että kun Jumala antaa anteeksi, niin hän ei muista. Unohduksen mereen, niin kauas kuin itä-lännestä hän siirtää rikkomukset, eikä niitä muista. Jumalan anteeksiantamus on täydellinen, sen takia kristityt, jotka elävät syntien anteeksi antamuksessa ja syntien anteeksi antamuksesta evankeliumista, niin sen jälkeen heidät tuomitaan vain hyvien tekojen perusteella. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Kaikki synnit on anteeksi annettu. Jumalan pojan nimessä ja veressä, pois pyyhitty. Hyvät teot todistavat uskosta Jeesukseen. Ensin armo, sitten voima. Niinhän tässä ollaan vuosia opeteltu ja opetettu muita. Ja nyt on ensin jako vanhurskaisiin ja ei-uskoviin. Ja vasta sen jälkeen puhutaan teoista. Tässäkin usko muuttuu näkemiseksi, viimeisellä tuomiolla siis. Uskon vanhurskaus ihmetyttää uskovia itseään, ja kolmesti he hämmästelevät tekemiään hyviä asioita. Pyhä Henki on saanut ne heidän kauttaan aikaan. Vanhurskaat eivät millään itse muista, että olisivat tehneet hyvää lähimmäisilleen. Eikö ole erikoista? Saatikka kuninkaalle itselleen. Epäuskoiset ihmettelevät myös. Kolmesti he vetoavat itsesovituksensa. Heidän luonnollisena ajatuksenaan on se, että ihminen voisi teollaan viedä itsensä taivaan kirkkauteen. Se on jyrkässä riidassa evankeliumin kanssa, joka antaa kaiken kunnian Kristukselle eikä ihmiselle mitään kunniaa. Sanan valossa se paljastuu epäjumalan palvelukseksi, idea siitä, että ihminen voi teollaan ostaa Jumalalta hyväksyntää ja rakkautta. He ovat siis hengellisesti sokeita, he eivät tunne syntiään. Jumalan armo on heille vieras. Hyvillä teoilla ei voi ansaita pelastusta, sillä hyvät teot eivät voi jäljestä päin poistaa syntiä ja syyllisyyttä Jumalan edessä. Vain Jumalalla on valta antaa synnit anteeksi armosta. Ei ihminen voi omilla teoillaan poistaa syyllisyyttään. Kun rikkomus ei ole tapahtunut. Me ollaan aika veitikoita, me ihmiset, kun me narahdamme kiinni omasta pahuudesta, kauheista ajatuksista, kateudesta, rakkaudettomuudesta, ahneudesta, milloin mistäkin. Niin sen jälkeen me vähän niin kuin säpsähdämme, että tässä pitäisi ryhdistäytyä. Ikään kuin se ryhdistäytyminen muuttaisi jotakin. Ainoa apu, mikä meille tarjotaan, on anteeksi antamus Jumalan pojan nimessä ja veressä. Raamattu puhuu selvin sanoin iankaikkisesta kadotuksesta, helvetistä ja iankaikkisesta elämästä taivaasta. Synti on niin kauhea asia, että se joutaa tulla tuomituksi helvettiin. Olisi kauhea, jos vaikka minun syntini turmelisi taivaan, totesi eräs kirkkomme Raamatun opettaja luennollaan. Ja onhan ylipäänsä mahdoton ajatus, että pahuus kestäisi Jumalan yhteydessä tuhoutumatta. Universalismi, oppi siitä, että kaikki lopulta pääsee taivaaseen, on suurta harhaa, eksitystä. Kuolema ei ole vapahtaja. Ne, joita tämän maailman pahuus ahdistaa, kenties sinua, uskon, että sinä et tahdo taivaasta langenneen maailmamme kaltaista. Onneksi on kadotus. Niin, että taivas saa olla taivas. Helvetti on sitä, että Jumala telkeää pahan ja pahuuden ikuisiksi ajoiksi, niin että taivaassa on hyvä Jumalan kirkkaus, ilo ja onni. Vaikka kaikki synnit, perisynti, tekosynnit, ovat itsessään kadottavia, tosiasiassa vain epäusko kadottaa. Silloin, kun ollaan ilman Jeesusta, silloin saavat kaikki muutkin synnit kadottavan luonteensa. Jokaista turhasta sanasta meidän on tehtävä tili Jumalalle, sanoo Jeesus. Minun on helppo sovittaa sitä itseeni. Siellä, missä on paljon puhetta, siellä ei syntiä puutu, sanoo sana. Mä oon aika kova puhumaan paikotellen. Kristillisen uskon keskuksessa on siis anteeksiantamus. Kristus asuu vain syntisessä ihmisessä. Pyhä Henki tekee meistä syntisiä sanan kautta, mutta syntiä tekemällä ei tulla syntisiksi, vaan silloin armosta tulee riettaus, jos kuvitellaan, että sitä tietä pitää kulkea. Herran Jeesuksen opetukset viimeisistä tapahtumista seuraavat uskollisesti sitä, mitä Jumala on ennalta sanassaan ilmoittanut. Jesajan kirjan luvussa 13 sanotaan, Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja hehkuvaa vihaa. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa loiston. Pimeänä nousee aurinko, eikä kuu säteile valoa. Minä, Herra, vaadin maailman tilille pahuudestaan. Taivaat järisevät ja maa järkkyy. Kuulostaako pahalle? Pitäisikö se poistaa Raamatusta? Ei se muuta mitään. Näin tulee tapahtumaan, koska Jumala sanoo niin. Ja Jumala ilmoittaa sen meille armon aikana, armon välineellään. Hän ei kohtaa meitä nyt kaikkivallallaan kirkkaudessaan. Sana tekee työtä sydämissämme. Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Viimeinen tuomio on kristittyjen toivon kohteena. Jeesus tulee takaisin, koittaa tuomio, julkinen ja ikuinen oikeudenvoitto ja vääryyden, pahan ja pahojen ja pahuuden rangaistus. Olen ehkä kertonut aikaisemminkin, olin taisi olla 19-vuotias, kun seurakuntani pastori sanoi minulle eräänä iltapäivä se taisi olla, kun hän sanoi, että kuule Jukka, näin viime yönä aivan ihanaa unta. Näin, kuinka kaikki kansat tuli Jumala eteen tuomittavaksi. Ja minä hypin ja tanssin siinä unessa. Ja nyt on viimeinen tuomio, viimeinkin. Ja mä olin ihan hiljaa, varmaan niin kuin ihan teflonina naama. Ja ajattelin, että ei taida olla kaikki haulet kohdallaan pastorilla. Mutta kyllä ne oli. Viimeinen tuomio on kristittyjen toivon kohteena. Seurakunta on morsian, Kristus on ylkä, alkaa hääjuhla taivaassa, Jumalan kodissa. Iankaikkinen autuus. Taivas on elämistä Jumalan yhteydessä, ei uskossa, vaan näkemisessä. Täydellistä vapautumista pahasta ja täyttymistä suunnattomalla ilolla. Taivaassa ylistetään teurastettua karitsaa ja iloitaan siitä, kun Jumala yhä luo. Luominen on siellä keskuksessa myös. Jumala itse tahtoo jokaisen ihmisen taivaaseen, ikuiseen elämään ja iloon. Juuri sinut. Juuri siksi Jeesus on ollut isän tahdosta kirottuna Golgatan ristillä. Jeesus on hylätty, että sinua ei tarvitse hylätä. Ettekö tiedä, että teidät on kastettu Jeesuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemuksensa osallisuuteen, kysyi Paavali Rooman kristityiltä. Tarvitsetko sinä Jeesukselta apua sinun syntisyyteesi? En tiedä, onko täällä yhtään syntistä, mutta jos tarvitset apua Jeesukselta pahuuteesi, niin se on autuasta, suoranainen pyhän hengen ihme. Kristityllä on nimittäin tuomiosunnuntai joka päivä, ja on valtava onni ja autuus, kun saa panna pois se, mikä painaa ja synnin, joka niin helposti kietoo. Kukaan ei ole tullut tuomiopäivää varten paremmin kuin se, joka haluaa olla silloin ilman syntiä. Jeesuksen nimessä ja hänen veressään kaikki synnit on anteeksi annettu. Kaikki synnit, kaikki. Rukoilemme yhdessä Liina Sandelin runon sanoin. Me kuljemme pois, Jeesus kanssamme on. Hän lohduttaa, ohjaa ja auttaa. On velkamme suuri, niin mittaamaton. Hän maksoi sen ristinsä kautta ja syntiset armolla peitti. Me kuljemme pois, silti soi iloinen, nyt laulu, kun Herramme voittaa. On naurua suu täynnä itkevien. Se päivä, kun vihdoinkin koittaa. Oi Jeesus, näin rohkaise meitä. Aamen.